Dobro večer vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Skoplju ubijen jedan policajac, dvojica ranjena. Savet bezbednosti UN-a večeras o raspoređivanju Eulaksa na Kosovu. Sejdiju i Tači ponovili protivljenje planu Banki Muna u 6 tačaka. Pojedinci povezani s organizovanim kriminalom u Srbiji i mrežom pomagača Ratka Mladića u Dodikovom okruženju, tvrdi Rafi Gregorijan. Ustavni sud Češke presudio da Lisabonski sporazum ne ograničava suverenitet države. Barroso predložio 200 milijardi eura za oživljavanje ekonomije Evropske unije. U tematskom delu emisije govorit ćemo o optužbama premijera Republike Srpske Milorada Dodika na račun međunarodne zajednice, očekivanjima Beograda i Prištine od večerašnje sednice Saveta bezbednosti UN-a u Euleksu i vodimo vas na regionalni forum o socijalnom uključivanju za zemlje jugoistoka Evrope. No pre toga pregled najvažnijih vesti. Pripremila Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nepoznate osobe danas u Skopju vatrenim oružjem ubile jednog policajca, a dvojicu ranila. Na posebnoj konferenciji za novinare u Ministarstvu unutarnjih poslova je rečeno da je istraga u toku i da su pojačane mjere sigurnosti u Skopju. Napadnuti policajci su pripadnici specijalne policijske jedinice Alfa i u vrijeme napada bili su u patroli. Pretpostavlja se da je napad osveta zbog nedavnog hapšenja nekoliko kriminalaca koji su početkom godine pucali na policijsku patrolu u Skopju. Vijeće sigurnosti UN-a danas će razmotriti izvještaj glavnog tajnika Ban Ki-muna o rekonfiguraciji UNMIK-a i raspoređivanju misije Evropske unije na Kosovu. Nakon toga će se prema najavama usvojiti predsjednička izjava. Takvi dokumenti slični su po sadržaju, tonu i formi rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a, ali nisu pravno obvezujući. Objavljuje se obično kada Vijeće sigurnosti UN-a ne može postići konsenzus o nekom pitanju ili postoji prijetnja da bi neka od stalnih članica mogla iskoristiti pravo veta. Za predsjedničku izjavu potreban je konsenzus, ali članice Vijeća sigurnosti UN-a mogu biti i suzdržane. Predsjednik i premijer Kosova Fatmir Sejdiu i Hašim Tači ponovili su danas protivljenje institucija Kosova planu od 6 točaka generalnog sekretara UN-a Ban Ki-muna. Oni su pozvali međunarodne prijatelje da osiguraju da se raspoređivanje Euleksa izvrši na odredbu Ustava Kosova i plana međunarodnog posrednika Marti Ahtisarija. Zamjenik visokoga predstavnika u BiH Rafi Gregorijan izjavio je da su neki ljudi koji su sada u okruženju premijera Republike Srpske Milorada Dodika povezani s organiziranim kriminalom u Srbiji i mrežom pomagača Ratka Mladića. On nije želio reći konkretna imena, ali je istaknuo da je riječ o ljudima koji su bili pripadnici ili bliski sa 410. obavještajnim centrom Republike Srpske. Haški optuženik Radovan Karadžić zatražio je od Tribunala za ratne zločine da plaća njegov tim za obranu u kojem bi bila trojica pravnih savjetnika i 5 članova, tvrdeći da sam nema dovoljno novca. U odgovoru na Karadžićev zahtjev sekretarija tribunala je naznačio da po sudskom statutu optuženi koji se brane sami nemaju pravo na financiranje obrane, ali im sud može pokriti dio troškova za pravne savjetnike, odnosno najviše 5 članova tima za obranu. Karadžić je optužen za genocid nad Bošnjacima u Srebrenici i drugim općinama Bosne i Hercegovine, te za druge ratne zločine nad nesrbima tokom rata 1992-1995. Crna Gora je zemlja tranzita žrtava trgovine ljudima prema zemljama razvijenog zapada, saopćio je crnogorski koordinator za borbu protiv trafikinga Bojan Obrenović. On je na 3. svjetskom kongresu protiv seksualne eksploatacije djece i adolescenata koji se održava u Rio de Janeiro kazao da je Crna Gora reformirala krivični zakonik i po prvi put propisala krivično djelo trgovine djecom i odraslima. Poslanici Evropskog parlamenta smatraju da treba što prije odmrznuti prijelazni trgovinski sporazum Evropske unije sa Srbijom, jer je Srbija ostvarila napredak, rekla je danas predsjedavajuća delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu Doris Pack. Ona je po završetku 2. interparlamentarnog sastanka delegacije Skupštine Srbije i Evropskog parlamenta rekla da je utvrđeno da su nova vlada i parlament Srbije u kratkom roku ostvarili značajan napredak. Istaknula je da je na sastanku razmotrena i daljnja liberalizacija viznog režima, odnosno ukidanje viza. Sporazum između Janeza Drnovšeka i Ivice Račana iz 2001. važna je indikacija mogućeg pristupa rješavanju pitanja granice između Hrvatske i Slovenije, rekao je slovenski predsjednik Danilo Tirk, koji se nalazi u službenom posjetu Hrvatskoj.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso predložio je danas izdašan stimulativni paket Europske unije od 200 milijardi eura za oživljavanje privreda 27 država članica Unije. Paket koji je Barroso izložio u Briselu na zatvorenom zasjedanju komisije vrijedi 1,5% bruto domaćeg proizvoda zajednice i veći je od stimulativnog plana od 130 milijardi eura koji je Njemačka predložila prošloga tjedna.
The plan also sets out a comprehensive longer-term strategy.
Plan predviđa dugoročnu strategiju baziranu na pametnim investicijama. On je utemeljen na investicijama kako u ljude, tako i u biznis, znanje, energiju, infrastrukturu, inovacije i čistu tehnologiju, rekao je Barroso.
Innovation and clean technology.
Ustavni sud Češke danas je donio odluku da Lisabonski sporazum nije u suprotnosti sa temeljnim zakonom države. Tako je uklonjena prepreka da parlament glasa o sporazumu. Predsjednik Václav Klaus, otvoreni protivnik dogovora iz Lisabona, podnio je ustavnu tužbu, tvrdeći da taj dokument narušava češki suverenitet. Češka je posljednja od 27 članica Europske unije koja se nije očitovala o Lisabonskom sporazumu. Od 1. siječnja iduće godine Češka preuzima šestomjesečno predsjedavanje Europskom unijom. Barack Obama, izabrani američki predsjednik, na konferenciji za novinare u Chicagu predstavio je svoj ekonomski tim koji bi trebao izvući zemlju iz galopirajuće krize. Tim će voditi Paul Volcker, iskusni financijski ekspert koji je bio i dio tima američkog predsjednika Billa Clintona. Na gradonačelnika Vladikavkaza u Sjevernoj Osetiji izvršen je jutros atentat i on je preminuo od posljedica ranjavanja prilikom napada na njegovo vozilo. Sjeverna Osetija dio je Sjeverno-Kavkaske regije gdje je došlo do porasta nasilja u posljednjih nekoliko mjeseci, a za neke od napada se vjeruje da su odgovorni islamski ekstremisti. Tajlandski premijer Somahi Vongsavat odbacio je poziv za prijevremenim izborima koji je prethodno uputio načelnik generalštaba tajlandske vojske general Anupong Poahinda. Na konferenciji za novinare poslije sastanka vojnih i ekonomskih dužnosnika general je kazao da se ne radi o državnom udaru. Gornji dom Ruskog parlamenta, Savjet Federacije, odobrio je danas amandmane na Ustav Rusije, kojim se predsjedniku države produžuje mandat sa 4 na 6, a poslanicima Dume sa 4 na 5 godina. Izmjene Ustava i zakona predložio je predsjednik Rusije Dmitri Medvjedev, a donji dom parlamenta Duma odobrila ih je 21. novembra. Epidemija kolere širi se u Zimbabveu, a u posljednjih 5 dana 53 osobe su umrle, objavila je Kancelarija Ujedinjenih naroda u Ženevi. U saopćenju se navodi da je od augusta umrlo najmanje 366 ljudi i da je zaraženo skoro 9000 osoba. Iz Kancelarije UN-a za humanitarna pitanja potvrđeno je da epidemija nije pod kontrolom i da postoji mogućnost za šire razmjere. I pri kraju još jednom ponavljamo važnije vijesti dana. U Skoplju ubijen jedan policajac, dvojica ranjeni. Istraga u toku. Vijeće sigurnosti UN-a večeras o raspoređivanju Eulexa na Kosovu. Sediju i Tači ponovili protivljenje planu Ban Ki-moona. Pojedinci povezani s organiziranim kriminalom u Srbiji i mrežom pomagača Ratka Mladića sada se nalaze u okruženju Milorada Dodika, kazao Rafi Gregorijan. Prvi službeni posjet slovenskog predsjednika Hrvatskoj. Ustavni sud Češke presudio da Lisabonski sporazum ne ograničava suverenitet države. Barroso predložio 200 milijardi eura za oživljavanje ekonomije Europske unije.
Još jednom su izjave premijera Republike Srpske Milorada Dodika izazvale oštra reagovanja u Bosni i Hercegovini, ovoga puta od samog visokog predstavnika Miroslava Lajčaka.
Ne treba da idemo daleko, niti vremenski, niti u prostoru, da zaključimo čime se završava obično izazivanje međunarodne zajednice. U takvim izazovima, sukobima ima samo jednog gubitnika, a to je taj koji izaziva međunarodnu zajednicu.
U iščekivanju odluke Saveta bezbednosti o Eulexu u Beogradu kažu predsjednik Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju Zvonimir Stević.
Ne očekujem ništa spektakularno, znači samo pobedu naše diplomatije i otvaranje novog procesa definisanja statusa Kosova i Metohije i mogućnost nastavka pregovora.
U Prištini pak potpuno suprotni stavovi. Predsjednik Kosova Fatmir Sidiju.
Predsjeđajom da je raportet o sekretarit prcišom betate njej.
Naš odgovor na izveštaj generalnog sekretara ostaje isti. Ubedili smo da se ne može dozvoliti ostvarivanje 6 tačaka na bilo koji način kojim se gazi suverenitet Republike Kosova.
Kako se zemlje regije suočavaju sa problemima socijalno isključenih, siromašnih, neobrazovanih, hendikepiranih i svih drugih na kojima neko društvo dokazuje koliko je humano i civilizovano.
Siromaštvo, nezaposlenost i socijalna isključenost problemi su svih zemalja jugoistočne Evrope, a postoji bojazan da će globalna kriza usporiti njihovo rješavanje u državama regije čije su ekonomije vrlo osjetljive.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon posljednjih optužbi koje je premijer Republike Srpske Milorad Dodik iznao na račun međunarodne zajednice, prilično oštro je reagovao visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak, koji je Dodikove optužbe na račun njegovog najbližeg saradnika shvatio kao izazivanje međunarodne zajednice koje ona ne može da prihvati, te da iz ovog sukoba samo Republika Srpska i Dodik mogu biti gubitnici, beleži Erdoğan Katana.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak nakon posljednjih izjava premijera Republike Srpske Milorada Dodika o njegovom zamjeniku Rafi Gregorijanu čini se da se sve više bavi mišlju da posegne za bonskim ovlaštenjima koje mu daju mogućnost smjene pojedinih BH zvaničnika.
Rafi Gregorijan je visoko rangirani američki diplomata i moj prvi zamjenik. Tako da optužbe na njegov račun ja ne mogu da karakterišem na drugi način nego da kao da je to direktno izazivanje međunarodne zajednice. Ne treba da idemo daleko, niti vremenski, niti u prostoru, da zaključimo čime se završava obično izazivanje međunarodne zajednice. U takvim izazovima, sukobima ima samo jednog gubitnika, a to je taj koji izaziva međunarodnu zajednicu.
Nakon zahtjeva tužilaštva Bosne i Hercegovine za dostavljanjem određenih dokumenata o izgradnji administrativnog centra vlade i još nekim sumnjivim poslovima u Republici Srpskoj, Dodik je optužio Gregorijana da je član organizovane kriminalne grupe koja radi na rušenju ugleda ovog BH entiteta i najavio podizanje krivične prijave protiv njega i još jednog broja lica. Podsjećamo na tu Dodikovu izjavu datu 21. novembra.
Tu će biti ovi strani tužioci koji su radili, a bit će Gregorijan koji je to sve organizovao i stoji iza svega. Biće Baražin kao glavni tužioc jer je obmanuo javnost i stanovišta neke činjenica.
Na račun zamjenika visokog predstavnika Dodik je 25. novembra u Banja Luci iznio i niz drugih optužbi.
Gregorijan je lagao u kongresu kako Republika Srpska štampa listiće za referendum prošle godine. Naravno, vi iz medija niste iskoristili tu priliku da kažete kako može da neko bude ovdje visoko pozicionirani službenik međunarodne zajednice da laže u vlastitom kongresu. Pa je zovno tužioca u svoj kabinet da naloži šta treba da radi. On tvrdi da nije, ali jel ima i zemlje gdje je neki strana zove tužioca zemlje da razgovara u svoj kabinet. Obično bi bilo, evo ja ne bi bilo ništa protiv da je Gregorijan bar toliko imao jedan odnos prema institucijama da otišao u tužilaštvo pa tamo to nešto traži. Ili treća, Gregorijan je pod plaštom priče o tome kako okuplja demokratsku opoziciju, okupio ovdje neke ljude koji su jednostavno krenuli i prave zlo same Republici Srpskoj.
Od najavljene krivične prijave protiv Gregorijana i ostalih za sada nema ništa, što je potvrdio i ministar pravde Republike Srpske, Gerard Selman.
Prijava još uvijek nije kompletirana, na njoj se radi, jer ukoliko idete da podnesete krivičnu prijavu protiv nekoga, uz tu prijavu morate da obrazložite i da dostavite određene dokaze. Prema tome, mi nećemo sebi praviti taj luksus da postupamo mimo odredaba zakona kao što postupaju određena lica u tužilaštvu i sudu Bosne i Hercegovine.
Rafi Gregorijan nema čega da se plaši, poručuje visoki predstavnik Miroslav Lajčak.
Međunarodna zajednica tim manje ima čega da se plaši. Ja sam se jučer vratio iz Brisela, imao sam niz sastanka razgovora tamo i mogu da kažem da već u tom sukobu ima jednog velikog gubitnika, to je Milorad Dodik i Republika Srpska, jer to je ponašanje koje Evropska unija ne može da razume i tim manje može da prihvati.
Kako su svi predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Dejtonskim mirovnim sporazumom dobili diplomatski imunitet i ne mogu odgovarati pred domaćim sudovima, ponašanje vlade Republike Srpske i njenog premijera tim više iznenađuje. S druge strane, vrlo teško je dokazati jedno tako kvalifikovano krivično djelo, objašnjava predsjednik Advokatske komore Republike Srpske Jovan Čizmović.
To mora se dokazivati djelatnost takvog nekakvog udruženja, prvo se mora dokazati da jeste udruženje, a drugo njegova djelatnost, a treće da je ta djelatnost po svojome karakteru zločinačka, sa svim elementima ono što predstavlja zločin. U svakom slučaju podnosilac prijave mora da dadne dovoljno kvalitetnih prijedloga dokaza da bi organi gonjenja mogli u postupku provjere sadržaja te prijave doći do elemenata takvi koji bi potvrđivali tu prijavu.
Ali bez obzira na stalne tenzije koje premijer Republike Srpske održava preko medija sa međunarodnom zajednicom, treba reći da je vlada Republike Srpske danas predala SIPI, Agenciji za istrage i zaštitu BiH, tražene dokumente oko izgradnje administrativnog centra u Banja Luci, koji će biti predati sudu Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U susret večerašnjoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o uspostavljanju misije Evropske unije na Kosovu pod imenom Eulex prenosimo poslednje tonove iz Beograda i Prištine. U Beogradu se ta sednica unapred očekuje sa osjećanjem trijumfa. Prihvatanje dogovora o 6 tačaka smatraće se drugim uspehom srpske diplomatije nakon onoga kada je Generalna skupština UN-a pristala da zatraži mišljenje Suda pravde u Hagu o legalnosti kosovske nezavisnosti. Ipak takve impresije iznosi samo vlast. Iz opozicije prete obaranjem vlade, upravo zbog Euleksa, dok analitičari upozoravaju da i u zadovoljstvu treba pokazati meru. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Insistiranje na svojim uslovima od strane srpske diplomatije imalo je efekta. Dogovor Beograda i Ban Ki-moona iznenadio je Prištinu, ocenjuju mnogi posmatrači, jer je pokazao da za Beograd i nakon proglašenja nezavisnosti Kosova nije sve izgubljeno. Ukoliko Savet bezbednosti prihvati plan od 6 tačaka za raspoređivanje Euleksa, koji bi podrazumevao između ostalog statusnu neutralnost misije i njen dolazak u skladu sa novom rezolucijom UN-a, biće to još jedan uspeh srpske diplomatije. Takvu ocenu izneo je predsednik Vladinog koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju Zvonimir Stević.
Ne očekujem ništa spektakularno, znači samo pobedu naše diplomatije i otvaranje novog procesa definisanja statusa Kosova i Metohije i mogućnost nastavka pregovora.
Pa to bi, ukoliko očekujete nastavak pregovora i njihovo obnavljanje, to bi već bilo spektakularno.
Ja sam mislim ništa spektakularno što se tiče naroda, smislu bezbednosti. Ovo samo kažem da se otvara procesa, ja se slažem u potpunosti da koliko se prihvati taj sporazum, da će to biti još jedna diplomatska pobeda naše zemlje.
Postoji li strategija šta će se dogoditi ukoliko Savet bezbednosti izađe u susret zahtevima Prištine, koja ne pristaje na 6 tačaka i nudi svoj plan od 4 tačke?
Pa to je na diplomatiji, na vladi i na Skupštini Srbije, a mislim da to nećemo prihvatiti, mi ćemo to odbaciti.
Vlada ipak nema potpuni politički konsenzus sa kojim se nekada mogao podičiti bivši premijer Koštunica, kada je, na primjer, uz potpunu saglasnost svih bitnih faktora donosio ustav u kome je zacrtano da je Kosovo deo Srbije. Zbog Euleksa, svega 4 mjeseca nakon formiranja vlade Mirka Cvetkovića, biće raspravljeno o njenoj smeni. O Euleksu se raspravljalo svuda, osim u Skupštini Srbije, ocenio je funkcioner Demokratske stranke Srbije i bivši državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Dušan Proroković. Zbog toga, dodaje on, jedino rješenje koje će narodnjaci preduzeti jeste otvaranje rasprave o poverenju vladi, koje je već zakazano za 28. novembar.
Vrlo jasno je šta raspoređivanje Euleksa znači. Loše je što se to vezalo za plan od 6 tačaka koji se tiče bilateralnog sporazumevanja Srbije i UNMIK-a, odnosno ostalih organa Ujedinjenih nacija. Raspoređivanje Euleksa koje će uslediti, koje su najavili zvaničnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, sigurno znači sprovođenje Ahtisarijevog plana i ulazak Srbije i Kosova u niz bilateralnih aranžmana, onako kako je to definisano između ostalog i sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.
Usvajanje predloga od 6 tačaka u Savetu bezbednosti bio bi dobar signal pre svega i za istočnu i za zapadnu međunarodnu zajednicu, ocenila je predsjednica Centra za euroatlantske studije Jelena Milić. Istovremeno, to bi bila dobra vest i za region koji Kosovo doživljava kao potencijalni izvor nestabilnosti zbog konstantnog manjka sredstava pravne države. Po njoj najozbiljniji problem ostaje interpretacija ovog događaja i u Prištini, a posebno u Beogradu, gde je proteklih mjeseci Kosovo bilo uslov za sva bitna državna pitanja, posebno eurointegracije i regionalnu saradnju.
Srbija je postigla nešto, ali ostaje ogromno pitanje unutrašnjopolitičke cene toga, koliko su srpske reforme taoc politike o Kosovu, koliko to ima netransparentnosti s jedne strane i s druge strane koliko ćemo mi u očima Evropske unije videti kao faktor, uslovno rečeno, obstrukcije, faktor komplikacije situacije, to se na jedan ili drugi način također može odraziti na naše evropske integracije. Ne bi bilo dobro kada bi sad sa srpske strane se ulio preterani optimizam i euforija, jer već imamo u vezi situacije sa Hrvatskom, a vidimo već i da tabloidi vrlo intenzivno huškaju i podižu tenziju kada se odnose sa Kosovom pitanjem. Mislim da se može lako desiti da cena ovog, uslovno rečeno, uspeha bude prevelika.
Očigledno je da će odluka Saveta bezbednosti tek staviti tačku na jedan deo kosovskog procesa, ali vrlo lako će otvoriti nove procese u srpskoj političkoj stvarnosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U Prištini je ponovljeno protivljenje koje su danas izrekli predsjednik i premijer Kosova Fatmir Sidiju i Hašim Tači. Planu Ban Ki-muna se suprotstavljaju i predstavnici opozicije i Srbi sa severa, dok njegovo uspostavljanje podržavaju jedino Srbi uključeni u kosovske institucije. Prenosi Gzimba Džaku.
Najviši predstavnici Kosova su u zajedničkoj izjavi za medije na vanrednoj zakazanoj konferenciji za novinare istakli da su primili k znanju da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija objavio izveštaj o Kosovu i da će se Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija večeras sastati da bi ga razmotrio.
Na deklarata na tetom letnom torit, institucionalne republike Kosovos.
U izjavi od 18. novembra institucije Republike Kosovo su pojasnile svoju poziciju oko 6 tačaka i odbijanje dokumenta u cjelini. Isti stav odbijanja imamo i danas, rekao je predsjednik Sidiju čitajući zajedničku izjavu. Naš odgovor na izveštaj generalnog sekretara ostaje isti. Ubedeni smo da se ne može dozvoliti ostvarivanje 6 tačaka na bilo koji način kojim se gazi suverenitet Republike Kosovo. Pozivamo naše prijatelje čiji se glas sada jasno čuo u odbrani našeg suvereniteta da obezbede da mere koje se preduzimaju na olakšavanju uspostavljanja Euleksa budu u punoj koordinaciji i konsultaciji sa institucijama Republike Kosovo. Predsjednik i premijer su ime institucija Kosova izrazili puno povjerenje u prijatelje Kosova, Sjedinjene Države, Evropsku uniju i NATO i istakli da su zainteresovani da se Euleks što pre uspostavi na celoj teritoriji Kosova, čim sa operacionalnog stanovišta to bude moguće.
Jemi šum te interesuvaš.
Veoma smo zainteresovani da vidimo uspostavljanje Euleksa na celom Kosovu na osnovu principa koji su predstavljeni u našoj izjavi od 18. novembra kao garancije za poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Kosovo. Oni su pozvali građane Kosova da imaju miran i odlučan pristup, zatražili podršku celokupnog političkog spektra i civilnog društva na Kosovu za svoje stavove. Potpredsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ahmeti Sufi u izjavi za naš program ističe kako je plan Ban Ki-muna neprihvatljiv za građane i institucije Kosova.
Per Kosovan, da institucione te saj, popoline Kosova.
Za Kosovo institucije Kosova, za narod Kosova je neprihvatljiv jer dovodi u pitanje suverenitet i integritet zemlje. Naše institucije treba da budu pažljive kako bi se obezbedilo uspostavljanje Euleksa na osnovu ustava i plana Marti Ahtisarija. On ističe da se ni jedan drugi plan sem ustava i plana Ahtisarija ne može sprovesti na Kosovu i ističe uverenje da će vrlo brzo i međunarodna zajednica da shvati da je neprihvatljiv nijedan plan koji je u suprotnosti sa rješenjima u Ustavu Kosova. Predstavnici kosovskih Srba okupljeni oko Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova su i potpisivanjem peticije izneli stav protiv uspostavljanja Euleksa na Kosovu, kaže jedan od njenih lidera Marko Jakšić. On kaže da Srbi sa Severa ne vode separatnu politiku u odnosu na ostale kosovske Srbe.
Mi smo sa naše strane skupili peticiju, znači ne samo Srba sa Severa Kosova, nego svi drugi Srba, gdje se ne slažemo sa dolaskom Euleksa ovdje na ove prostore. I tu peticiju smo predali najvišim državnim organima Srbije. Nažalost, i mimo tog našeg stava i mimo tog našeg zahtjeva, nas Beograd nije poslušao i otprilike se složio da misija Euleks dođe na ove prostore, vezujući dolazak misije Euleks za takozvanih 6 tačaka, što po nama nije imalo potrebe da se to tako vezuje i da se na taj način radi.
Jakšić kaže da će se na sednici Skupštine zajednica srpskih opština tokom sljedeće nedjelje odlučiti o eventualnim koracima ukoliko na Savetu bezbednosti bude usvojen plan od 6 tačaka i dato zeleno svjetlo za uspostavljanje Euleksa. Član predsjedništva Skupštine Kosova Slobodan Petrović ističe kako je u interesu svih građana, pa samim tim i Srba, uspostavljanje Euleksa na svojoj teritoriji Kosova.
Meni je pre svega interes da ljudima, odnosno građanima Kosova, bude pre svega dobro, da pre svega tu bude mir i da bude tu prosperitet.
Kada se radi o interesima Srba, Petrović ističe da je veoma bitno da se omogući prevazilaženje institucionalnog vakuma koji je nastao i da se istovremeno ostvaruje proces decentralizacije vlasti kao jedan od najznačajnijih faktora u približavanju vlasti građanima Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
Socijalno isključeni, pristojan je naziv za siromašne, neobrazovane, hendikepirane i sve druge na kojima neko društvo dokazuje koliko je humano i civilizovano. Kako se zemlje regije suočavaju sa tim problemima, prenosi Enis Zebić iz Zagreba, gde je Agencija Ujedinjenih nacija za razvoj organizovala forum o socijalnom uključivanju za zemlje jugoistoka Evrope.
Siromaštvo, nezaposlenost i socijalna isključenost problemi su svih zemalja jugoistočne Evrope, a postoji bojazan da će globalna kriza usporiti njihovo rješavanje u državama regije čije su ekonomije vrlo osjetljive. Rečeno je među ostalim na skupu. Direktorica Direkcije za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine Milka Marić kaže za Radio Slobodna Evropa kako je nezaposlenost najozbiljniji među svim socijalnim problemima te zemlje.
Imamo puno nezaposlenih, ali nemamo kvalificiranih za ono što bi mi sutra mogli razviti da bi mogli izvoziti. U tom dijelu bi možda jedna oblast kao poljoprivreda bila interesantna. Za Bosnu i Hercegovinu znači da se probamo polako vratiti na osposobljavanje svih nas, da shvatimo prvo o čemu se radi tu, da nađemo fondove za razvoj poljoprivrede i da sutra hranimo, ako ništa, sami sebe.
Hrvatska socijaldemokratska zastupnica Vesna Škulić iz saborskih odbora za ljudska prava i rad i socijalnu politiku ne slaže se sa ocjenom da socijalna pitanja treba postaviti više na listi političkih prioriteta. Probleme socijalno isključenih treba izdići iznad politike, pogotovo pred izbore.
Mislim da je to pitanje svih vlada, svih zastupnika, dakle, bilo kojih stranaka, dakle, to je problem koji treba podići iznad svih problema i o njemu razgovarati, dakle, u kontinuitetu. Ne od izbora do izbora, ne prekidati projekte kada jedna vlada dođe, druga ode, dakle, to je pitanje kontinuiteta.
Ona očekuje i da će UNDP pripomoći da se u ovom vremenu globalne krize i recesije ne prekinu programi pomoći žrtvama socijalne isključenosti. Profesorica Beogradskog filozofskog fakulteta i predsjednica nevladine udruge Seconds Marija Babović predstavila na skupu koncept socijalnih poduzeća kao jedan od odgovora na problem socijalne isključenosti. Za naš radio opisala je stanje na terenu.
Situacija je dosta nepovoljna, pre svega kod dela radne snage koji u uslovima ekonomskog restrukturiranja izbačeni statusa zaposlenosti. Problem postoji kod osoba starih od 40 godina koje su ostale bez posla, dugoročno nezaposlenih, kod mladih koji čekaju na prvo zaposlenje. U Srbiji imamo 3 puta veću stopu nezaposlenosti kod ove grupe nego u Evropi.
Na skupu nije bilo predstavnika Kosova, a prioritete te zemlje je u izjavi za naš radio iznio stalni predstavnik UNDP-a na Kosovu, Frode Maurenk. Najveća pojedinačna grupa socijalno isključenih na Kosovu su nezaposleni, 43% populacije, a kod mlade populacije broj nezaposlenih dosiže i do 60-70%. U nezavidnoj situaciji su tradicionalno Romi, zatim raseljene osobe, a na dijelu je i diskriminacija žena, posebice u ruralnim dijelovima. Gospodin Maurenk svjestan je da je Kosovo uvelike ovisno o stranoj pomoći, ali vjeruje da će negativni utjecaj globalne krize na Kosovu biti manji nego u drugim europskim državama. Pomoćnica ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi Crne Gore, Snežana Mijušković, kazala nam je kako je ove godine krenula realizacija niza socijalnih programa, među ostalim za djecu, starije i osobe sa invaliditetom, a nakon negativnog iskustva što ga je Crna Gora imala sa projektom smanjenja siromaštva, takozvanim PRSP projektom, naglasak je u prvom redu na sredstvima iz državnog i lokalnih proračuna, a tek manjim dijelom na međunarodnim donatorima.
Ali dakle, zaista smo računali na realne izvore, jer smo imali dobro iskustvo realizacijom PRSP projekta, gdje su očekivanja naše javnosti i svih bila podignuta do te mjere da smo očekivali od međunarodnih partnera, čim taj dokument završimo, da će priliv stranih investicija biti strašno veliki, ali nažalost to se i nije dogodilo, tako da prilikom kreiranja novih dokumenata, određivanja prioriteta, strogo vodimo računa o sopstvenim sredstvima i onom što je zaista realno da se dogodi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Na kraju ovog dela emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
U Skoplju ubijen jedan policajac, dvojica ranjeni. Istraga u toku. Vijeće sigurnosti je na večeras o raspoređivanju Euleksa na Kosovu. Sediju i Tači ponovili protivljenje planu Ban Ki-moona. Pojedinci povezani s organiziranim kriminalom u Srbiji i mrežom pomagača Ratka Mladića sada se nalaze u okruženju Milorada Dodika, kazao Rafi Gregorijan. Prvi službeni posjet slovenskog predsjednika Hrvatskoj. Ustavni sud Češke presudio da Lisabonski sporazum ne ograničava suverenitet države. Barroso predložio 200 milijardi eura za oživljavanje ekonomije Europske unije. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović, Mirjana Rakela i Ljudmila Cvetković. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana istražujemo da li će spomenik u Novom Sadu Jaši Tomiću, koga jedni pamte po strašnom antisemitizmu u tekstu Jevrejsko pitanje, a drugi po vođstvu Srpskog nacionalnog pokreta za ujedinjenje Vojvodine sa Srbijom, biti premešten i da li će tada Efraim Zurov prihvatiti da bude počasni građanin Novog Sada. O tome književnik Laslo Vegel.
Pored spomenika bi napravio jednu tablu, ko je bio gradonačelnik u gradu, koja partija vladala, ko su bili koji su to napravili, a da nisu imali saglasnost.
Na pitanje da li prihvata da bude počasni građani Novog Sada, Efraim Zurov nam je odgovorio potvrdno, rekavši da je novosadska vlada pokazala da želi da premesti spomenik antisemiti Jaši Tomiću iz centra grada.
It's a great...
Moram reći da sam jako srećen i da je velika privilegija za mene da budem počasni građanin divnog grada Novog Sada.
Stjepan Mesić, predsjednik Hrvatske, tokom boravka u Tuzli izjavio je da susedi Bosne i Hercegovine ne treba da uspostavljaju specijalne veze sa njenim entitetima.
Ne mogu države uspostavljati, nema potreba da države uspostavljaju odnose s entitetima, sa dijelovima država, nego sa državom Bosnom i Hercegovinom.
Energetski sporazum između Srbije i Rusije i dalje u žiži pažnje javnosti u Srbiji. Nakon novih garancija Moskve o izgradnji gasovoda, ekonomski ekspert Vladimir Gligorov kaže.
Jasno je bilo, s obzirom da je reč o nečemu što tek treba da počne kroz 5 ili 6 godina, da je ono što je izvesno, to je prodaja NIS-a, a ono što je u budućnosti, to će se tek vidjeti kad do te budućnosti dođe.
Istražujemo šta će biti sa starim gradom Počitelj, u čijoj blizini se namerava zbog mosta da se izlije 26.000 kvadratnih metara betona. Slikar Safet Zec.
Ako stavite takvu strukturu od 1000 metara, tu jednu betonsku gradosiju, pa to je kao, ne znam, onim najsnovima one more koju možete da sanjate, onda mi možemo da uistinu početi da ga prekrižimo na najfizički način, da ne postoji ošte šta će onda početi.
Sa vama u narednih pola sata bit će Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Efraim Zurov, direktor centra Simon Wiesenthal, nije prihvatio da bude počasni građanin Novog Sada zbog spomenika u centru grada antisemiti Jaši Tomiću. To je bio povod da se ponovo razbukti polemika o ovom političaru kome su radikali podigli spomenik, a koji je bio autor jasnog antisemitskog eseja objavljenog prošlog veka. Vojvođanski Srbi ovog političara uglavnom pamte kao vođu pokreta za prisjedinjenje Vojvodine Srbiji, a junak je i danas onih Srba koji su na drugoj strani od takozvanih autonomaša. Jevrejsko pitanje Jaše Tomića ostalo je kao nevažno u tim domaćim političkim podelama. A Jaša Tomić je, kako citira na početku svog priloga naša Branka Mihajlović, pisao.
Namnožavanje ljudstva bilo je kod Jevreja jače i naglije nego namnožavanje proizvodnje i sredstava za život. A gde to nastupi, tamo mora nastupiti zverska borba za opstanak, otimanje. Ta je okolnost, po našem mišljenju, proizvela kod Jevreja razvrat.
Tako je pisao na početku prošlog veka poznati političar iz Vojvodine Jaša Tomić, čovjek koji je predsjedavao parlamentom 1918. godine kada je doneta odluka o prisjedinjenju Vojvodine Srbiji. Srbi u Vojvodini ga pamte kao nacionalnog vođu. Zarad ovog političkog programa koji je zastupao, srpski nacionalisti mu opraštaju antisemitizam, pa uprkos užasavanju lokalnih Jevreja i demokratski orijentisanih Novosađana, podižu mu u vreme gradonačelnikovanja tada Šešeljeve radikalke Maje Gojković spomenik u centru grada. Jovana Pejina, koji se predstavlja kao arhivarski savjetnik i koji odobrava dizanje spomenika, pitali smo.
Da li vi mislite da čovjek koji je napisao onakve stvari o Jevrejima...
A šta je on napisao?
Pa evo sad ja mogu da vam citiram, ali pretpostavljam da ste vi to čitali.
Jesu.
Ali ja mogu, ja imam pred sobom taj tekst, pa vam mogu i citirati.
Dužnost podviknuti hrišćanskom svetu. Vidi, ovo je Jevrej, njemu zapoveda njegova vera da te prevari i upropasti. Čuvajte ga se. Tako je ponikao čivutski žig, upravo naredba koja nalagaše Jevrejima da moraju nositi jednu žutu ili bojadisanu zakrpu na gornjoj haljini, a u nekim krajevima moradoše nositi naročite kapice. To beše za to da ih svet pozna, te da na prvi pogled znade s kim ima posla.
Bio je to citat iz Jašinog jevrejskog pitanja gde on objašnjava srednjevekovni odnos prema Jevrejima. I posle citata naš sagovornik Jovan Pejin objašnjava ono što biste čuli od radikala koji su postavili spomenik.
Kakve ima veze sa to, sa taj tekst, mešati taj tekst sa pobunom Srba i oslobođenjem od Ugarske. On je prvo, on je naš prvak koji je podigao taj narod, moje pretke, da se oslobodimo i ujedinimo sa Srbijom.
Ali građani tako. Novog Sada su i Jevreji.
Pa šta?
Šta mislite, kako se oni osjećaju?
Oni nisu ni znali to da vam kažem.
Stišale su se strasti, spomenik stoji u centru multietničkog Novog Sada. Neko saginje glavu kad prolazi, nekako sram ga da pogleda, drugi mu se smeše, njihov junak. Kad eto novih izbora, dolazi demokratska vlast koja ima nove junake. Donosi odluku da direktoru Wiesenthal centra, poznatom borcu protiv nacizma, Efraimu Zurofu, dodeli titulu počasnog građanina Novog Sada. I onda se događa da baš spomenik Jaši Tomiću vaskrsne kao prepreka. Jer Zurof ne bi baš da bude počasni građanin grada u kome se teško može mimoići spomenik pisca antisemitskog pamfleta. Šta da se radi? To pitanje postavlja sebi i poznati Novosađanin književnik Laslo Vegel.
Treba se jako čuvati od klopke, rušenje i diženje spomenika. Trebao bi izvući pouku da spomenik može samo onda da podigne neka vlast kada se u gradu postoji jedna opšta saglasnost. Ali jedno sigurno bi ja uradio. Pored spomenika bi napravio jednu tablu ko je bio gradonačelnik u gradu, koja partija vladala, ko su bili koji su to napravili, a da nisu imali saglasnost.
Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić kaže da je odluka gradske vlade da se u narednih 90 dana građani u javnoj raspravi izjasne hoće li da izmeste spomenik ili ne.
Pa da se svi izjasnimo i da vidimo šta je većinska volja. No osađena da je tako rađeno i kada je spomenik postavljen, ne bi danas bio ovakav problem.
Ovaj gest gradske vlasti bio je za Efraima Zurofa dovoljan da na naše pitanje hoće li prihvatiti titulu počasnog građanina bez dvoumljenja odgovori da, hoću.
Novosadska vlada je odlučila da ispita mogućnosti za premeštanje spomenika. Oni hoće da reše problem. Oni su razumeli da Jaša Tomić bio antisemita i srpski nacionalista. I ja hoću da pomognem ljudima koji imaju volje da to reše. Moram reći da sam jako srećen i da je velika privilegija za mene da budem počasni građanin divnog grada Novog Sada.
Vraćamo se našem sagovorniku Laslu Vegelu koji kaže da je priča o antisemiti Jaši Tomiću i svetskom borcu protiv nacizma, dakle antisemitizma Efraimu Zurofu, paradigmatična.
Te stvari ne idu i to pokazuje jedno šizofreno stanje u gradu koji je mnogo opasnije nego sam spomenik.
Podsjetimo na kraju, Novi Sad je onaj grad koji je pre nekoliko nedelja doneo odluku da jednu ulicu u centru grada nazove imenom Srđana, mladića iz Trebinja koji je pokušao da spase od srpske paravojske svog druga Bošnjaka. Spasao je druga, sebe nije. To je taj isti grad. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odnose u regiji uspostavljanje specijalnih veza bosansko-hercegovačkih entiteta sa susednim zemljama komentarisao je za naš radio hrvatski predsjednik Stjepan Mesić u razgovoru sa Majom Nikolić, a tokom jučerašnjeg boravka u Tuzli. Za Dokumente dana izdvojili smo jedan deo tog razgovora.
Pripremajući se za predavanje na Tuzlanskom univerzitetu, Mesić ističe da je ponovno iščitao cijeli Dejtonski sporazum. Preporučio je svima onima koji se vole pozivati na te sporazume, pogotovo oni koji inzistiraju na pridržavanju slova tih sporazuma, a ne njihova duha, da ga i oni ponovno detaljno pročitaju.
Dejtonski sporazum je, moramo reći činjenicu, zaustavio rat u Bosni i Hercegovini, ali nije uspostavio do kraja mehanizme Bosne i Hercegovine, zato i ima određenih nesporazuma. Sada treba u Bosni i Hercegovini dograditi Ustav Bosne i Hercegovine da bi Bosna dobila kompatibilnost sa zemljama Europske unije, da bi se mogla uključiti i u NATO pakt i u Europsku uniju. To je ono što sada stoji pred predstavnicima sva tri naroda.
Zemlje u regiji ipak su sada najviše usmjerene na tužbu i protutužbu Hrvatske i Srbije. Ono što brine cjelokupnu javnost ovih zemalja je hoće li ponovno biti otvorene neke stare rane i hoće li te rane dovesti do pogoršanja odnosa između zemalja u regiji.
Pa ne bi smjelo. Naime, vi znate, tužba Hrvatske poslana davno prije zbog zločina koji su počinjeni u Hrvatskoj. Moram vam reći, hrvatski tenkovi nisu prelazili srpsku granicu. Hrvatska nije imala logore za srpske građane u Hrvatskoj. Hrvatska nije razorila ni jedno selo u Srbiji, niti je hrvatska vojska djelovala bilo gdje u Srbiji. A moram reći, svi koji su ratovali u Srbiji na strani agresije, srpske agresije, bili su plaćeni iz Beograda. I oni koji su bili u takozvanoj krajini i oni koji su bili oficiri u krajinskoj vojsci, svi su oni plaćani iz Beograda.
Hrvatski predsjednik komentirao je izjavu političkih zvaničnika Bosne i Hercegovine da se s hrvatske strane ne poštuje Sarajevska deklaracija, odnosno da Hrvatska onemogućava Srbima vratiti imovinu.
Mi vraćamo svima njihovu imovinu, mi smo obnovili sve kuće bez obzira tko je kuće srušio. Mi vraćamo imovinu i uglavnom u tom smislu vode se još neki postupci gdje su neka proceduralna pitanja, ali tamo gdje se je moglo dokazati vlasništvo, tu je vlasništvo vraćeno.
Poznato je da je još prije godinu dana premijer Republike Srpske Milorad Dodik poslao dopis Republici Hrvatskoj da se između Hrvatske i Republike Srpske uspostave specijalne veze, a isto to aludirao i Sulejman Tihić prije nekoliko dana i rekao da bi uspostavljanjem specijalnih odnosa sa susjedima značilo i stabilnost u regiji. Kako prvi čovjek Republike Hrvatske gleda na ovakve prijedloge?
Mi želimo odnose sa Bosnom i Hercegovinom kao međunarodno priznatim subjektom i to je ono što je najvažnije. Ne mogu države uspostavljati, nema potrebe da države uspostavljaju odnose s entitetima, sa dijelovima država, nego sa državom Bosnom i Hercegovinom.
Stjepan Mesić je naglasio da sve zemlje u regiji koje su nekada bile u zajedničkoj državi se trebaju suočiti s prošlošću, prihvatiti je i priznati u njezinoj cjelovitosti, jer to je osnovni jedini uvjet građenja budućnosti i to ne samo vlastite, nego i budućih odnosa s drugim zemljama i narodima, susjedima u prvom redu. Zato su, upozorava Mesić, potrebni hrabrost, moralna snaga, čvrstoća i politička volja. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon potpisivanja protokola o ekonomskoj i naučno-tehničkoj saradnji Srbije i Rusije, kojim su Beogradu date garancije da će energetski sporazum biti realizovan u potpunosti, pojedini ekonomski eksperti ipak sumnjaju u konačnu realizaciju, budući da je izgradnja Južnog toka gasovoda još uvek pod znakom pitanja. Pripremio Nebojša Grabeš.
Dokumentom potpisanim u Moskvi, dve strane su se obavezale da energetski sporazum bude realizovan u sva tri dela, prodajom većinskog dela naftne industrije ruskom Gazpromu, izgradnjom gasovoda kroz Srbiju i modernizacijom skladišta gasa u Banatskom dvoru. Pored toga, protokol predviđa i ukidanje ruskih viza za srpske građane, kao i proširivanje liste roba sa spiska o slobodnoj trgovini, čime se potvrđuju, inače, dobri odnosi dve, kako se to često navodi, prijateljske zemlje. Da li ovaj dogovor nagoveštava značajnije okretanje Srbije ka Rusiji ili su pak u pitanju samo ekonomski odnosi? Bivši diplomata Milan Simurdić tvrdi da je interes Srbije da ima što bolju ekonomsku saradnju sa svim partnerima, pogotovo onim najvećim, a da se u tome i po obimu i po značaju izdvaja Ruska Federacija.
Ako naša robna razmjena beleži 3 milijarde prošle godine, to svakako je impresivan podatak. Druga stvar na kojoj bi trebalo poraditi je da se izvoz naših roba poveća na rusko tržište i po ovim prvim agencijskim vestima izgleda je o tome bilo podosta razgovora tokom upravo završene sednice Mešovitog komiteta. Šta, kako, na koji način i da li to podrazumeva dodatnu liberalizaciju uvoza srpskih roba u Rusiju, to bi svakako bila dobra vest. Vremena su ekonomski veoma teška, svaki dodatni izvoz, svaki dodatni partner je čisti dobitak.
Ipak, centralna tačka ovih ekonomskih odnosa biće energetski sporazum koji je, po mišljenju pojedinih eksperata, posebno kada je u pitanju izgradnja gasovoda, uprkos uspješno predstavljenom dogovoru pod velikim znakom pitanja. Ima li opasnosti da Srbija za 400 miliona evra proda Rusima NIS, a da izgradnja magistralnog južnog toka gasovoda kroz Srbiju ostane samo verbalno rusko obećanje? Sika Pištolova, urednica sajta Energy Observer.
Bez pečatirane garancije, to ne znači ništa. Ja mogu da kažem da ću da uradim svašta i da od nekoga tražim da mi zauzvrata nešto, a da to ne ispunim. Šta me na to obavezuje? To su obligacioni odnosi koji postoje u ekonomiji. Bez potpisa, bez pečata, nema garancije da će neko nešto da ti plati u obligacijonim odnosima. Mislim, ovo je van zdrave pameti.
Sudeći po raspoloživim informacijama, Milan Simurdić kaže da je Južni tok i zamišljen i da treba da bude realizovan kao projekat koji će, prolazeći kroz niz tranzitnih država, povezivati Rusiju i Italiju.
Ono što je važno u kompletnoj proceni projekta i njegove izvodljivosti jeste to što se radi o jednom složenom projektu, što je uključeno niz tranzitnih država i što situacija varira od jedne do druge u smislu da li je zaključen međudržavni ugovor, da li je ratifikovan, šta se radilo na nacionalnom planu itd. Tek kada svi ti elementi budu poznati na trasama koje se za sada najavljuju, onda će se moći nešto direktnije govoriti o tome kada, kako i gde će biti tačno realizovan gasovod. Naravno da u međuvremenu ne treba oklevati, treba razgovarati sa ruskim partnerima. Srbiji je potrebno stabilno, kvalitetno snabdevanje gasom iz dodatnog pravca, ne samo iz postojećeg preko Mađarske, ali je činjenica da je Srbija u celom projektu samo jedna karika u lancu.
Vlada Gligorov, ekspert sa Instituta za uporedne ekonomske studije u Beču, kaže da je od početka nelogična ideja da bi taj gasovod bio bilo šta drugo nego gasovod kojim će biti obezbeđeno snabdevanje gasa u Srbiji.
U tom kontekstu ja ne vidim nikakvog razloga zašto do takve izgradnje gasovoda u nekom trenutku ne bi došlo. Sve zavisi od toga hoće li biti para i hoće li biti investitora i kada će to biti.
Ideje da će Južni tok biti magistralni put ka evropskom tržištu, po mišljenju Gligorova, su sada izvan realnosti.
Ne zbog toga što to možda ne bi moglo u nekom trenutku i da bude tačno, nego prosto zbog toga što u ovom trenutku nema nekih velikih planova u bilo kom pravcu i čitava ta strategija i u Rusiji, u Evropskoj uniji, kad je reč o energiji, se razmatra iznova, tako da je potpuno nejasno šta će na kraju iz toga proisteći, ali taj rizik je bio tu prisutan od samog početka. Jasno je bilo, s obzirom da je reč o nečemu što tek treba da počne kroz 5 ili 6 godina, da je ono što je izvesno, to je prodaja NIS-a, a ono što je u budućnosti, to će se tek vidjeti kad do te budućnosti dođe.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Korupciju su kao jedan od najznačajnijih problema Crne Gore označili svi, međunarodni stručnjaci i institucije, a nedavno i objavljeni izveštaj Evropske komisije o napretku Crne Gore. Tu je ukazano na nedostatak konkretnih rezultata u borbi protiv korupcije. Međutim, pojedini stručnjaci smatraju da je zbog određenih konstrukcionih grešaka efikasna borba protiv korupcije nemoguća. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Stvari su postavljene tako da je unapred jasno da nema borbe protiv korupcije, rekao je predsjednik Senata Udruženja pravnika Stanko Marić, koji je govoreći o Nacionalnoj komisiji za borbu protiv korupcije rekao da se od nje, kao i od bilo koje druge institucije koje se bave poslovima koji su upereni protiv ljudi koji u njoj sjede, ne može očekivati da oni sami sebe izvještavaju, sami prave izvještaje i sami ih ocjenjuju. Marić je dodao da je zbog te, kako je rekao, konstrukcione greške neminovan sukob sa relevantnim dijelom nevladinog sektora ili drugim društvenim institucijama. Stvari su postavljene na glavačke, rekao je Marić.
Da li članovi komisije koji su šefovi vitalnih segmenata države mogu da se bore protiv te pošasti? Logično je da ne. Nije prirodno da ljudi rade protiv sebe.
Predsjednik Senata udruženja pravnika Stanko Marić je rekao i da vjeruje da ni jedna država nema nacionalnu antikorupcijsku komisiju kakva je u Crnoj Gori. U istom kontekstu Marić je pomenuo i druge državne institucije, Savjet za privatizaciju, Komisiju za održivi razvoj i druge. Slična struktura se ne može naći nigdje osim u Crnoj Gori, rekao je Marić.
Su zaista na pravi način identifikovali gdje postoji mogućnost korupcije. Ko su nosioci prije svega? Nisu to vanzemaljci. Korupcije institucijama nema bez saglasnosti, najblaže rečeno, šefa institucije.
Korupcija se definiše kao zloupotreba položaja od strane državnog službenika ili funkcionera, a koja za cilj ima ličnu ili materijalnu korist. U Crnoj Gori ova pojava izaziva stalne kritike i upozorenja sa međunarodnih adresa. Nedavni izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore ukazao je na zadovoljavajuće stanje u vezi legislative koja reguliše ovu oblast, međutim zamjera se nedostatak konkretnih rezultata. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora je danas okupila predstavnike mnoštva državnih institucija da bi se u direktnoj komunikaciji označili problemi u monitoringu akcionog plana borbe protiv korupcije. Predstavnici Mansa su kao jedan od glavnih problema označili ćutanje administracije na zahtjeve za određenim informacijama i dostavljanje nekvalitetnih informacija. Kao naročito loš primjer naveden je izvještaj Privrednog suda koji je u Mansu ocijenjen kao sramotan, što je izazvalo protest predstavnice ove institucije. Kao moderator i predstavnik organizatora skupa reagovala je direktor Mansa Vanja Ćalović.
Imaćete priliku, gospođo, molim vas, ili napustite skup ili se ponašajte u skladu sa pravilima jednoga bilo kojega skupa. Ja se nadam da vam ovo nije ni prvi ni posljednji. Molim vas, gospođo, ponašajte se u skladu sa nekim civilizacijskim normama. Molim vas, budite dovoljno civilizovani da sačekate da neko završi svoje izlaganje i dobit ćete riječ.
Sporne stavke izvještaja Privrednog suda, među koje spadaju između ostalog kontradiktorni datumi i određene nadležnosti, pokušala je da rastumači predstavnica ove institucije Vojislavka Vuković.
Samo da uzmete zakon o sudovima da pročitate nadležnost Privrednog suda. Eto, to bih vam preporučila, jer ja sam završila.
Vanja Ćalović je uzvratila obrazloženjem da u akcionom planu nije Mans određivao nadležnosti institucija.
Vlada Crne Gore je usvojila akcijni plan. Prije nego što je akcijni plan usvojen, svi predstavnici, uključujući predstavnike sudstva, su učestvovali u radnoj grupi koja je izrađivala akcijni plan i u sklopu izrade akcijnog plana prepoznali nadležnosti nadležnih institucija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa. Pripreme za početak izgradnje novih deonica autoputa na koridoru 5C kroz Bosnu i Hercegovinu su sve intenzivnije. Evropska banka za obnovu i razvoj odobrila je kreditna sredstva, a među prvim deonicama trebalo bi da se gradi trasa od Mostara prema jugu. Međutim, zbog mesta na kojem taj koridor mostom prelazi Neretvu u blizini starog grada Počitelja, u poslednje vreme diže se sve više prašine. Poznati slikar Safet Zec pokrenuo je javnu pobunu protiv tog mosta. Pripremila Tina Jelin.
Ovo mogu raditi samo ljudi koji ne vole Počitelj i ovu zemlju, kaže nam ogorčeno Safet Zec dok pokazuje mjesto oko 650 metara udaljeno od prvih kuća Počitelja, na kojem bi trebali biti izliveni temelji novog mosta. Njegova dužina iznosila bi 980 metara, širina 27 sa rasponima između stubova od 130 metara. Ili prevedeno, u neposrednoj blizini ovog kulturno-istorijskog blaga bilo bi izgrađeno 26.000 kvadratnih metara betona.
Evo vi odavde, dakle, čitav pogled, čitava Počitelja, zapravo kao ove školjke okrenuta ka jugu, jedina ta južna, imaju taj otvor. Prema tome svi naši pogled, svi prozori, svo nebo, svo... Ako stavite takvu strukturu od 1000 metara, to je jednu betonsku grdosiju, pa to je kao, ne znam, onim najsnovima, one more koju možete da sanjate, to bi se desilo zapravo. Onda mi možemo zapravo uistinu početi da ga prekrižimo na najfizički način, da ne postoji ošte šta će onda početi.
Upravo je Safet Zec, veliki BH umjetnik svjetskog glasa, pokrenuo javnu pobunu protiv izgradnje mosta u blizini Počitelja. Više od 1000 građana Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja potpisalo je peticiju protiv mosta kojeg Zec smatra apsurdom kojeg civilizacija neće oprostiti.
Potrebit ću sve moje sposobnosti, snage u organiziranju tog suprotstavljanja. Istorija i narod kome pripada mi, nažalost, ne daju veliki optimizam.
Izgradnji mosta kod Počitelja protivi se i više od 90% stanovništva. Kaže nam Džemal Gadara, imam iz Počitelja. Jedan od prvih povratnika u Čapljinsku općinu izražava bojazan da su odlučivanju trase odlučili lobiji.
Čudo je da ljudi koji su učestvovali u tome promovisanju toga mosta jednostavno su zapijali samo za tu opciju.
Jedina druga moguća lokacija mosta je sjevernije od Počitelja, ali traži dodatno ulaganje i studije. Bio je zvaničan odgovor nadležnih ministarstava. Pokušaj da se planirana trasa koridora 5C izmesti prema istoku nenaseljenim brdovitim područjem sjeverno od Počitelja u Čapljinskoj općini smatraju pokušajem da se sve stopira. Žarko Pavlović, čapljinski vijećnik, podsjeća da je u izradi trase koridora 5C sudjelovalo 120 stručnjaka, 19 tvrtki i više od 30 institucija.
Ja sam protiv ugrožavanja i Počitelja svih kulturnih baština s tim, ali međutim, ja mislim da on nema nikakve veze sa Počiteljem, da on ide van Počitelja i da kao takav, ne znam po čemu ga ugrožavao Počitelj. A s druge strane, mislim da će to biti dobro za razvoj turizma u Počitelju, blizina autoputa, skretnica malo dalje, i ja bih u svakom pogledu podržao tu inicijativu.
Zagovornici projekta izgradnje mosta također naglašavaju kako će s pozicije budućeg mosta i autoceste moći se vidjeti predivne vizure Počitelja i doline Neretve. Andrija Krešić, turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Mi u turističkoj zajednici gledamo tako, ali evo mislim, naravno će svaki put, svaki most je na dobro došao. Da nije niko lud da će nešto ugrožavati, nešto od čega se sutra može živjeti, mislim, to samo mora biti pozitivno.
Inicijator peticije protiv mosta, Safet Zec, ipak zaključuje.
Znam šta znači autostrada i blagosiljam to nužno zlo, ali ovo je druga priča.
Tok iz IGH tvrtke koja je vodila projekat podsjećaju na pozitivan primjer iz susjedne Hrvatske, odnosno most koji prolazi kroz sam nacionalni park Krka u blizini također povijesnog grada Skradina, tumači novisni stručnjaci sve se glasnije protive navedenoj trasi puta koridora 5C. Gradnja autoceste južno od Mostara i spornog mosta trebalo bi započeti 2010. godine. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
I dalje o gradnji, ali iz jednog drugačijeg ugla. Dok je globalna ekonomska kriza ućutkala većinu gradilišta na dojuče najvećem poligonu gradnje u Crnoj Gori, Budvanskoj rivijeri, lokalna vlast i dalje očekuje da to neće usporiti izgradnju kapitalnih stambeno-hotelskih projekata koji bi prema najavama trebalo da vrede gotovo milijardu eura, beleži Jasna Vukićević.
Iako je ekonomska kriza prvenstveno pogodila građevinarstvo, to neće usporiti ili omesti najavljene višemilionske investicije u Budvi, kaže za naš radio potpredsjednik opštine Lazar Rađenović.
Puno važnih investitora je već uveliko zakoračeno u svoje investicione faze, iako se to možda još uvijek ne vidi u nekim okončanim projektima, i iz tog razloga smo dobili puno uvjeravanja i kroz lične kontakte i kroz formalnu korespondenciju da za sve one projekte koje smo mi uvrstili u neki naželjeni kalendar koje smo najavljivali, da li sami, da li zajedno sa tim investitorima, da zaista ti projekti su realnosti dalje kad je Budva u pitanju.
Međutim, kako smo ranije izvještavali, većina gradilišta u Budvi je utihnula. Brojni građevinski radnici iz susjednih država, kojima je Budva bila sinonim dobre zarade, sada nemaju posla. Zvaničnici ipak kažu da se velike investicije ne dovode u pitanje. Tako je tokom nedavnog gostovanja na lokalnoj televiziji potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović ustvrdio da će promjena na tržištu nekretnina biti samo stimulans za velike strane investitore.
Za one velike također, mislim da će oni sada biti veće zainteresovani da kupuju zemlju, jer će zemlja doći u jednu realniju cijenu. Dakle, veliki projekti kao što su Jaz, kao što je Buljarica, koji su prosto čekali, jer niko neće, znate, tako jednostavno da 400 milijuna ili 500 milijuna ili milijardu blizu za zemlju.
Već najavljeni projekti neće omesti globalne ekonomske turbulencije, tvrdi Marović.
Ja mislim da sve velike investicije koje su se najavile za Budvu će apsolutno ostati u igri. Mirars privodi kraju tu prvu fazu. Metropol bi trebao da do kraja ove godine zaključi ugovor o izgradnji prvog hotela sa 7 zvjezdica na uopšte čitavom mediteranskom prostoru. Treća, arapska porodica kraljevska koja je bila tu i njen prestolonaslednik, oni ostali apsolutno vezani za projekat Slovenske plaže, i taj projekat je u fazi razmjene neminovnih papira i pripreme tendera. Naravno, očekujem i početak projekta u Bečićima, koji je vezan za jednog bogatog ruskog investitora koji je već davno najavio izgradnju hotela Sheraton pored sadašnjeg odmarališta Naftara sa.
U ovoj građevinskoj godini, koja se mjeri od juna do juna, budvanska vlast očekuje da će započeti izgradnja 4 velika stambeno-hotelska projekta na Zavali, Smokvici, Skočiđevojci i Spasu, precizira potpredsjednik opštine Lazar Rađenović.
A mi se nadamo da je u ovoj godini realno da počne realizacija 4 velika projekta. To je svakako da projekat na Zavali ide u jednom pravcu završetka, da projekat izgradnje hotela Kempinski, koji je sada u našim rukama, odnosno u rukama administracije, se završe papiri, također svoj kamen temeljac dočeka ove godine, da projekat izgradnje velikog hotelskog kompleksa na Skočiđevojci, kao i na brdu Spaze izgradnje golf kompleksa, je spreman po svim našim informacijama da opočne investicioni ciklus i ove godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković. Prijatno!